Jeg skal lese en tekst fra Hebreerbrevet i kveld, det første kapitlet der, og vi leser hele det kapitlet der bare på 14 vers. Vi leser i Jesu navn. Etter at Gud i fordums tid, mange ganger og på mange måter, hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom sønnen. Han har han innsatt som arving til alle ting. Ved han har han også skapt verden. Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Og han er blitt så meget større enn englene, som han har arvet et herligere navn fremfor dem. For til hvem av englene har han noen gang sagt, «Du er min sønn, jeg har født deg i dag», og et annet sted, «Jeg vil være far for ham, og han skal være sønn for meg». Og når han så igjen fører den førstefødte inn i verden, sier han, «Og alle Guds engler skal tilbe ham». Om englene, sier han, «Han gjør sine engler til vinner og sine tjenere til flammende ild». Men om sønnen, sier han, «Din trone, Gud, står i all evighet, og rettferdsstav er ditt rikes kongestav. Du elsket rettferd og hatet urett, derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje fremfor dine medbrødre. Og du, Herre, la i begynnelsen jordens grunnvoll, og himlene er dine henders verk. De skal gå til grunne, men du forblir. De skal alle elde som et klesplagg, som en kappe skal du rulle dem sammen. Som et klesplagg skal de skiftes, men du er den samme, og dine år tar aldri slutt. Men til hvem av englene har han noen gang sagt, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter? Er det ikke alle tjenende ånder som sendes ut til tjeneste for deres skyld, som skal arve frelse? Amen. Ja, Herre himmelske Far, dette er dine ord til oss. Det er ditt vitnesbyrd, og vi ber om at du må nå frem til våre hjerter. At du kan få opplyse oss ved din hellige ånd, så vi kan se og forstå hva du taler til oss, Herre. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Jeg har satt en slags tekst over denne, eller titel, om du vil, over denne teksten, en slags overskrift. Intet var for dyrt for ham. Altså, kostnadene spilte ingen rolle. Mange ganger og på mange måter leser vi her, altså det åpenbarer jo en veldig sånn brennende nidkjærhet, ikke sant? Når man går frem på det viset, så er det fordi temaet er svært viktig for en. En bærer altså frem igjen og igjen for å overbevise dem man taler til. Det er viktig for vedkommende altså. Det er viktig at dette når frem til dem det er tiltenkt. Ja, det er ytterst viktig for vedkommende. Og her er det altså Gud som taler. Og så er det du som hører. Eller som skal høre det. Det er ikke noe annet som er så viktig som dette for avsenderen altså. Og temaet, hva er nå det? Jo, det er sønnen. Det er vitnesbyrd om sønnen, altså målet med det hele. Hva er nå det? Sønnen. Han, faderen, har vitnet om sin sønn, leser vi. Tar vi imot et menneskes vitnesbyrd, så er Guds vitnesbyrd større. For dette er Guds vitnesbyrd, må du høre, at han har vitnet om sin sønn. Den som tror på Guds sønn har vitnesbyrd i seg selv. Den som ikke tror Gud har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har trodd det vitnesbyrd. Og så kommer det igjen, Gud har vitnet om sin sønn. Du hører det igjen og igjen, Gud vitner om sin sønn. Da det jo om å gjøre at du hører hans vittnesbyrd, hva han forkynner deg om sønnen, ikke sant? Hva sier han om sønnen da? Hva vittnesbyrdet om ham? Det så om å gjøre for meg at det går opp. Gjør du Gud til en løgner? Forkastelsen av sønnen innebærer det, vet du. Han har jo mange ganger og på mange måter talt til fedrene nettopp om sønnen og til oss ved sønnen selv. Denne som han mange ganger og på mange måter vitnet om gjennom profetene, han steig nå selv inn i denne verden som et menneske og som en oppfyllelse av Guds løfte til oss. Gud er sannru. Vi tenker jo gjerne på forkastelsen av Jesus, av sønnen, og tenker vi gjerne på humanetikere og andre direkte gudshater, ikke sant, som står frem med sin såkalte ateisme og så videre, og avviser Jesus, både som Guds sønn og Guds frelse. Men altså, i det du regner med noe ved siden av Jesus Kristus, innenfor den levende Gud, så har du forkastet sønnen. Da har du egentlig ikke hørt vitnesbyrd om sønnen. Peter sto jo frem der på Tabor og ville gjøre noe for Herren, vet du. Nå vil vi bygge hytter for dere, sa han. Han ville så gjerne være med på dette her. Han var vel litt sånn i vilska, og kan vi si da, i og med at dette store skjedde for å nøye på ham. Men allikevel, så svarer Gud med en gang ifra himmelen. Dette er min sønn, den elskede, hvem jeg velbehag. Hør ham! Det er han jeg vitner om. Det er i ham du har det, Peter. Din tjeneste er jeg slett ikke bruk for. Annet enn dette at jeg kan få overbevist deg om at mitt vitnesbyrd er sant, og at du kan bringe det videre til dine medvandrere. Og det kan svimle for et menneske når det begynner å demre for en hva denne Guds nidkjærhet har sin grunn i. Altså, hva er målet hans? Jo, det er ifølge ordet å gjøre deg til arving. Sammen med Jesus, til medarving. Han skulle jo som menneske altså arve Guds rike i Jesus. Han eide jo Guds rike som sønn, som Gud. Nå skulle han altså bli arving til rike som menneske. Og så skulle du og jeg bli medarvinger, Kristi medarvinger. Det er derfor Gud er så nidkjær for evangeliet. Vi er liksom så aktpågivende gjerne når det gjelder loven, i hvert fall har noen av oss det. Altså har vi brutt noe bud, ikke sant? Har vi syndet mot Gud, så er det så svært. Vi rammes av loven, og det er svært. Men det er noe som er verre. Og det er å synde mot evangeliet. Men det er vi ikke så forsiktige med. Nei, det går ganske greit. Nei, den som legger det minste til evangeliet, han er tapt. Han har gjort Gud til en løgner. For Gud vitner om sønnen som vår frelse. Ikke noe ved siden av det. Det er det som er så vanskelig for oss å få inn. Ham, Jesus, har han innsatt som arving til alle ting, leser vi i teksten her. Sønnen. Han er arving, og da blir vi altså ved ham arvinger i betydningen medarvinger. Det er også rimelig at arven er hans, da det også er ved ham han har skapt verden. Ikke bare er verden og alt som er skapt, skapt ved ham, men han, altså denne foraktede nazareren, som gikk omkring som et menneske her på jord, han er den som bærer alle ting, står det her. Også deg som sitter her i kveld. Det er ikke en funksjon i ditt legeme, det er ikke et åndepust du trekker her i kveld, som ikke han holder oppe. Trekker han tilbake, så kommer du ikke levende ut av denne salen i kveld. Det er han som holder liv i deg. Og i sine verste fiender. Han bærer alle ting ved sin krafts ord, står det. Og han alene hør du, er din frelse, frelser og din eneste frelsemulighet. Det er ingen annen. Da han også er den eneste som har fullført renselse for dine synder. Den eneste som har gjort det. En bibeloversettelse har en særlig god beskrivelse av dette. Da han ved seg selv hadde gjort renselse, står det. Hørte du det? Altså en ekstra understrekning av at det ved ham og hans gjerning alene du blir frelst fra dine synder. Og da ikke ved at du omsider ved Guds hjelp får lagt dem av deg, men ved at han offret seg selv, ved at han ved seg selv gjorde renselse, tenk, for dine synder. Det står om den som er rettferdig etter loven, vet du, det gamle testamentet, profeten taler om det, så sier Gud at den som lever rettferdig og gjør rettferdighet, om han synder en synd, skal ikke noe av hans rettferdighet tilregnes ham, men han skal dø for den ene synds skyld. Vil du gå den veien? Vil du prøve? Vi har så lett for å tenke, ja, men jeg har jo vært kristen i så mange år, jeg har stått i tjenesten, jeg har gjort dette, jeg har gjort hint, og så videre. Dette skal vel tilregnes meg? Nei, ikke hvis du synder. Den første synd når du begynner å regne med dette, den første synd da, så alt dette borte, så må du stå til regnskap for Gud, for denne syndens skyld. Det er bare en som har gjort renselse for dine synder. Det er bare ett sted jeg har tatt bort. Så det ikke tilregnes deg. Når man i dag taler om flere måter å bli frelst på, flere veier til Gud og lignende, så er det kun fordi man har forlatt eller ikke forstått skriftens vitnesbyrd, vet du. Det er synden som setter skille mellom oss og Gud. Synden kom inn i verden ved et menneske, som det står, og satte skille mellom Gud og menneske. Vi ble drevet ut. Og der er vi i dag. Vi er på utsida. Det er altså synden som har skaffet seg veien, da. Noe loven gjør. Den har gjort og enda gjør klart for oss. Det er en umulighet for mennesker selv. Vi får ikke lagt det av oss. Er du med nå? Er du på den veien? Er det et ja og et ammen i ditt hjerte når jeg sier det? Om det var mulig for Gud å gjøre oss i stand ved å beseire det som vi holder for synd, så ville vi kun ende opp med å stjæle æren for det selv. Og derigjennom åpenbare den egentlige synd. Og hva er det? Den vi ikke kan hverken beseire eller fri oss fra, selvopphøyelsen, egenrettferdigheten, hovmodet. Dette at jeg vokser i meg selv, altså. Og ikke Kristus. Da blir spørsmålet brennaktuelt. Er det noen annen vei til Gud enn Jesus Kristus? Er det noen annen som har fullført renselse for dine synder? Du vet, englen han vitner for Josef, da Maria skal føde denne gudesønnen, så sier han til Josef, hun skal føde en sønn, Maria, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Ja. Og derfor Jesus kom, da blir det salig å be Fader vår, ikke sant, skje din vilje. La det skje i mitt liv som du ønsket for meg fra evighet av, at mine synder skulle tas bort ved Jesus Kristus. Han får lov til å be om det i kveld. Det er ikke noe han heller vil, og det er derfor han kom til verden. For å ta dine synder bort. Skje din vilje. som i himlen, så på jorden, så i mitt liv. Ser du hva det presserende behovet for oss mennesker? Jesus selv, han sier det like ut. Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Altså, for det er ingen annen som har gjort dette for deg. Det er ingen annen som kunne det heller. Det er bare en som har gjort dette mulig. Peter med alle disiplene bekrefter det gjennom den erkjennelse som de har brakt til, nettopp ved Faderens vitnesbyrd om sønnen. Herre, hvem skal vi gå til, sier han. Hvem har brakt han dit? Tidligere så var han en jøde som hanglet med etter loven så godt han kunne, og, ikke sant, og gjorde disse offringer og ba sine bønner og så videre, og håpet at det skulle hjelpe litt, og det skulle hjelpe litt. Men nå sier han, hvem skal vi gå til? Det er jo ingen annen. Du har det evige livsord. Ser du, nå har han hørt Guds vitnesbyrd. Nå har det gått opp for ham hva Gud vitner om sønnen. Og så sier han, du til Jesus, du har det evige livsord. Og vi tror og vet at du er Guds hellige. Da har altså Peter fått vitnesbyrdet i seg selv, som det stod. Om sønnen sier han, din trone Gud står i all evighet, og rettferdsstav er ditt rikes kongestav. Altså de som taler så selvopphøydom imot treenighetslæren, vet du. Det kan jo ikke være slik når vi ikke forstår det, vet du. Da kan det jo ikke være sånn. Det er altså det selvopphøyende mennesket som tenker og taler slik. Her sier jo Faderen like ut hvem og hva Jesus er for noe. Hva han er. Din trone Gud. Hørte du det? Står i all evighet. Han er Guds førstefødte, og dermed Gud. Noen hevder Jesus kom, kun var et menneske, andre at han var en engel. Det første er jo her avvist, ikke sant? Han er født av Gud, og steg siden ned på jord som menneske Jesus fra Nazaret, altså helt og fullt Gud og menneske i samme person. Der er altså Gud og menneske forena igjen i en person. Ja, hva med engel da? Men det kan jo avvises av det samme vitnesbyrd i teksten her, som vi avviser at han var et menneske ved. Men i tillegg leser vi også, han er blitt så meget større enn englene. Som han har arvet et herligere navn fremfor dem. For til hvem av englene har han noen gang sagt, du er min sønn, jeg har født deg i dag, og et annet sted, jeg vil være far for ham. Og han skal være sønn for meg. I vers 7 så leser vi hva han gjør sine engler til, og så settes det et markant skille mellom dem og Jesus i det det sies, men om sønnen, sier han. Han taler om englene, og så sier han, men om sønnen. Han er en annen. Han er ikke en av dem. Du som sitter her i kveld, du er et menneske, og ikke noen engel eller Gud, fordi du er født av mennesker, av Adams slekt altså. Slik er også Jesus fra evighet av, ikke menneske og ikke engel, fordi han er født av Gud. Som vi ser, så bruker Faderen også i det 9. verset her betegnelsen Gud om ham. Derfor Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje fremfor dine medbrødre. Du Herre, la i begynnelsen, jordens grunnvoll og himmelene er dine henders verk. Dette sies altså om Jesus. Jordens grunnvoll og himmelene er hans henders verk. Han er den som har skapt det alt sammen. Har du som har tatt din tilflukt til Jesus, du kan høre det. Har du hørt det? Ja, visst er du svak og syndig og vaklevoren og så videre. Kanskje du en av dem som bare hangler deg frem på denne veien. Det går så i stykker så ofte. Ja, hver eneste dag så ramler det liksom sammen. Du kan i alle fall ikke legge deg om kvelden i den tro at det har lykkes for deg den dagen. Nei, du må be Gud om å se nåde til deg, ikke sant? For noen går dette her ekstra dårlig, det å skulle vandre som en kristen i verden. Men han har lagt jordens grunnvoll, og himmelen er hans henders verk. Han er også den som bærer alle ting, leste vi i teksten vår her. Hvorfor tviler du da på at han skal makte å holde deg oppe? Og føre deg helt fram? Det er vel ham du tror på, ikke deg selv, ikke sant? Så altså, fatt mot, sies det til den som tar sin tilflukt til Jesus. Fatt mot, for det all mulig grunn til det. For det han som skal ta seg av deg, det ikke du som skal ta deg av deg selv. Det ingen kristen som skal ta seg så mye som et steg på veien til himmelen. Det ikke mulig. Det vel det du har blitt overbevist om, ikke sant? Når loven har fått lov til tale til av hvem du er. Og hvordan det fatt. Jeg kan jeg gå alene, som vi sang i den sangen til begynner. Nei, ikke et fjell som det stod tidligere, altså ikke et skritt. Er du og jeg i stand til å gå imot himmelen. Men vårt håp er i Jesus Kristus, Guds sønn. I ham, hvem det har gitt oss alt sammen. Du husker hjemme for ganske mange år siden av eldre dame som hadde fått se så levende inn i evangeliet og vittnet på bedhuset der. Og så snakker hun om Jesus og sier hun, han som er veien for oss, han er jo alt fremme, sa hun. Han har jo gått helt frem. Altså, er du på veien, så er du allerede fremme i en forstand. Og det Guds ord sier hun, han har satt oss i himlen i Kristus Jesus. I det øyeblikk som du kommer i samfunn med ham, så er du hjemme. Det står om disse da de kjempet på sjøen, og disse disiplene, vet du, så står det at Jesus kom ombord, og straks var båten i land. Det er en sånn bilde på akkurat det der, altså. Snart han kommer ombord, så er du fremme. Så er det om å gjøre da, hva da? Å bli bevart i ham. Ikke sant? Det her vi har kamp med denne djevelen, og disse åndsmaktene, disse forførende åndene, som på alle mulige vis skal prøve å få deg over på noe annet. Regne med noe mer. Kristenlivet ditt. Hva Gud har fått gjort ut av deg. Hva Gud bruker deg til, og så videre. Hva du føler og opplever. Og kommer alt dette liksom veltende inn. Og så tar du plassen for Guds vitnesbyrd. Som er om sønnen. Klart du skal leve som en kristen. Altså, du skal leve som et rettskaffen menneske, for å si det ganske enkelt. Det er klart det. Gud er hellig og rein og fullkommen i dette, rettferdig. Han elsker rett, som det står her. Klart du skal leve sånn. Men det er ikke det du skal stå for Gud ved. Han har gjort soning og renselse for alt. For hele ditt liv, altså. Alle dine fall, dine nederlag, alt dette grumset som kommer opp i hjertet ditt, all denne urenhet og mørkhet, det er utrolig hva som bor i et menneske, vet du. Har du sett det? Og alt ellers i livet ditt, altså. Vi skal stå for Gud ved Jesus alene. For å leve så godt du kan. Du skapte himmelen på det. Og det skal vi takke Gud for, altså. For da hadde vært ute med oss alle sammen. De, altså jorden og himmelene, skal gå til grunne, men du forblir. De skal alle elde som et klesplagg, som en kappe skal du rulle dem sammen. Som et klesplagg skal de skiftes, men du er den samme, og dine år tar aldri slutt. Altså når alt annet går til grunne, alt som er av denne skapning, da forblir han. Også den som er i ham, altså. Når Kristus vårt liv åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet. Vet du, det som du og jeg opplever som syndige mennesker, dette som vi må beklage innenfor Gud, dette som vi må bekjenne for ham som synder og så videre, det hører altså denne skapning til. Og det skal gå til grunne. Det skal ikke bli med til himmelen det. Men altså han har lagt noe ned i deg som han kjenner deg igjen på som sitt barn. Det skal til himmelen. Det er noen som sier at det skal du liksom se og kunne betrakte og så videre. Nei, takk og lov at vi skal slippe å grave etter det. Vi skal få lov til tro Guds ord. Men her kommer altså Satan igjen og igjen, og hva er det han vil? Jo, han vender fokuset bort fra denne sønnen og så imot deg selv. Hvordan lykkes det for deg, sier han. Ja, hvordan lykkes det? Kan du komme til himmelen på det? Når djevelen sier du er ikke så, at nåden i Kristus deg tilhører må, da roper det navnet så høyt i min sjel, at Jesus, ja Jesus har allting gjort vel. Det er bare en ting som betyr noe i denne sammenheng, til syvende og sist, at du er i sønnen, at du har liv i Guds sønn, at du har tatt imot Faderens vitnesbyrd om sønnen, det som han har forkynt så mange ganger og på så mange måter, også ved sønnen selv. Han har vært der selv og vitnet om at han er din frelser. Til sist, hva så med englene? Hva er så englene for Gud? Jo, de er tjenende ånder, leser vi. Ikke sønner i egentlig forstand, for de er skapt og ikke født, men tjenende ånder, og så er spørsmålet, skal de tjene Gud? Ja, de skal det, men hør nå. På hvilken måte skal de tjene Gud? Jo, de sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse. De våker over deg, altså. De ser hvor du går feil. Og de er der for å tjene deg til frelse. Ja. Jeg tror det at den dagen vi er i himmelen, om vi får se det eller ikke, det vet jeg ikke, men du verden, og mange ganger har de ikke berget oss uten at vi har vært klar over det en gang. Ja. At de har rettet ut veiene før du kom dit, ellers hadde det gått galt med deg. Ja. Det er forunderlig, men dette skal ikke gjøre deg opptatt med englene, altså det advares vi mot flere steder i skriften. Og de som gir seg av med engledyrkelse, ikke sant? Men du skal være opptatt med ham som sender dem ut for din skyld, for din frelses skyld. Du verden hvor vi ligger på Guds hjerte, altså. Han skal all denne nåde og miskunnhet du er gjenstand for dra deg imot. Ja. Og det er jo det som skjer, ikke sant? At Herre, er du enda nådig mot meg? Skal jeg enda få lov til å kalles ved ditt navn? Skal jeg enda få lov til å gå videre med frimodighet, fordi at denne synd også nå ligger bak meg? Ja, du tok den, du sona den, du gjorde opp med den før jeg hadde gjort det. Du tok det med deg på korsets tre, og så gjorde du fullkommen soning for det. Helt til jeg er fremme i himmel og salighet. Da skjønner vi folk hva vi har å kjempe med, ikke sant? Ja. Det er ikke dette her å bli et stadig bedre menneske og alt det der, vet du. For det blir vi ikke. Gud kan ikke forvandle et menneske. Han gjør ikke det. Svikefullt av hjertet, sier profeten, mer enn noe annet. Hvem kjenner det? Og så står det, det kan ikke leges. Det er ditt hjerte. Ikke om Gud kan forvandle det. Men han forvandler liv. Ved at du får det i Kristus, og du får lov til å se på ham. Og så får du gå med frimodighet, fordi han nå er ditt liv. Og så hører denne elendigheten til denne skapning, og du takker Gud for at en dag skal dette legges fullstendig av. Skal du slippe fri fra det. Derfor desto mer tragisk og forferdelig om dette da skulle gå deg forbi fordi du forkaster det altså. Om å møte evigheten, det vil si Gud I hans hellige rettferdighet uten for skjønnen, uten noe å skjule deg I. Og jeg sier det igjen altså, husk på det. Hva forkastelse av sønnen egentlig det at du og jeg begynner å regne med noe annet også. Og jeg sier det igjen fordi det står så alvorlig for meg det Jesu ord. Når menneskesønnen kommer, månen da vil finne troen på jorden. Han vil finne mye tro og tro på mange ting. Men vil han finne troen? Altså den som virket av og holder seg til Guds vitnesbyrd alene. Vil han finne den? Finner han den her I kveld? Det var aldri Guds vilje for deg eller noe annet menneske at du skulle stå for Gud en dag uten å være skjult I ham. Og tenk at det var for meg, skrev en sangforfatter som kommer utenfor Helvik her, at Kristus på krossen hang, nå ser jeg den livsens veg, nå synger jeg den nye sång. En fallende, feilende syndetrell, ja det meg altså. Det passer så uendelig godt. Dessverre, men allikevel, det sant. Da føddes på ny, ja ved hva da? Ved Guds kjærlighet selv. Han elsket meg synderen. Ja. Han forkastet meg ikke. Men han frelste meg I Jesus Kristus. Tenk på det. Det var en ung jente som spurte meg om du satt bak I bilen. Jeg satt på passasjersiden fremme, og så spurte hun, hva går dette egentlig ut på da, liksom? Var ikke noen kristen? Så satt jeg akkurat og leste den sangen, og så sendte jeg det verset. Ja. Og tenk at det var for meg. At Kristus på krossen hang, nå ser jeg den livsens veg, nå synger jeg den nye sånn. En fallende, feilende syndetrell, da føddes på ny ved Guds kjærlighet selv. Du verden for et vitnesbyrd. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for at vi kan ta det I vår munn, og bekjenne det og vitne det. Du har født oss på ny ved din kjærlighet, som har åpenbart oss på korsets tre. Du var villig å dø I mitt sted for at jeg skulle leve deg. Velsigne dette ordet, Herre, for ditt navns skyld, ber vi om det. Amen.